Počúvate audioverziu newslettera Výber šéfredaktorky. Slovensko vstúpilo do Putinovej internacionály. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Milé čitateľky, milí čitatelia, Vladimír Putin je otcom zákona o zahraničných agentoch vo forme, ako ju chce presadiť garnitúra Roberta Fica. Už 12 rokov Rusko trestá pomerne drasticky organizácie, ktoré udržujú pri živote charitu, vzdelávanie o témach, aké Kremeľ utláča, pomoc menšinám alebo kultúru, ktorá nie je národnobuditeľská. Trestá ich za to, že prijímajú zahraničnú podporu, bez ktorej by vlastne nemohli existovať. Zjavne pre Putina štátne nájazdy na mimovládne organizácie neboli dostatočne drastické a tak v roku 2022 zmenil zákon tak, že vlastne každý, kto sa zúčastnil aktivít, ktoré sa Kremľu znepáčili, sa mohol stať zahraničným agentom. Dokonca aj pre kritické postoje o ruských zákonoch, postup polície alebo pripomínanie demokratických princípov. Zahraniční agenti, v skutočnosti mimovládne organizácie, v ktorých pracujú občania Ruska, sú vylúčení z verejného života a odseknutí od akýchkoľvek štátnych zdrojov. Tým budú ešte viac odkázaní na zahraničnú pomoc, ktorá ich vlastne odsúdi na zánik. Je to vlastne nová putinistická internacionála, do ktorej už dávno vstúpili mnohé stredoázijské postsovietské krajiny, ale čo je oveľa desivejšie, tak aj dve krajiny Európskej únie. Maďarsko nielen skopírovalo Putinov zákon, ale vytvorilo aj všemocný úrad, ktorý má právomoci preskúmať, kto je aktívny v protištátnej činnosti. Únia sa prednedávnom začala o tento úrad zaujímať intenzívnejšie. Ako by mohol z tejto internacionály chýbať Robert Fico, keďže zo spoločenstva západných demokratických lídrov dlhodobo vytrča? Bývalý disident a spisovateľ Mikloš Harašti opísal túto prax ako stavanie nového berlínskeho múru, nie z betónu, ale z legislatívy inšpirovanej Ruskom. Je to podľa neho vyjadrenie, že univerzálne ľudské práva vlastne nie sú univerzálne a nie v každej krajine je možné ich posilňovať. Znamená to, že nemôžu slobodne cestovať ani myšlienky napríklad o liberálnych hodnotách, o boji proti korupcii, o rovnoprávnosti LGBTQ+ ľudí. Fico už dávnejšie vyhlásil vojnu mimovládkam, keďže ich vníma ako centrá občianskeho odporu a kritiky spôsobu vládnutia, ktorý predstavuje. Jeho vláda v skutočnosti vykonáva operácie na likvidáciu občianskej účasti na veciach verejných. Obmedzuje financie pre tieto organizácie a chce rozhodovať politicky o tom, kto si vôbec štátnu podporu zaslúži. Odborníkov, ktorí sú 10 ročia aktívni v neziskovom sektore, odvolávajú z pozícií spôsobom, ako by sa zbavovali nepriateľov. Filip Vagač sa o svojom odvolaní z pozície splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti dozvedel z médií. Tento týždeň minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok odvolal peticu členov rady vlády pre mimovládne organizácie bez zrozumiteľného odôvodnenia. Cieľom vlády je uzavrieť občanov do svojich obývačiek nahnevaných a frustrovaných, aby jediná ich aktivita bola zdieľanie nenávisti na sociálnych sieťach a hľadanie nepriateľov. Áno, aktívni občania, zaujímajúci sa o veci verejné, ohrozujú Fica rovnako ako ohrozujú Orbána alebo Putina. Nakoniec sa pokojne môže stať, že aktivity týchto organizácií sa pod tlakom posilnia. Sila občanov. Jeden z posledných príkladov tejto sily je zbierka slovenských občanov, ktorí za ani nie 3 dni vyzbierali už vyše 1,5 milióna eur na muníciu pre Ukrajinu, potom ako sa Fico nepridal k dodávkam západných partnerov. Slovensko tak symbolicky preskočilo 1 milión eur od slovinskej vlády a blíži sa k 2 miliónom, ktoré na muníciu pre Ukrajinu slúbila vláda Islandu. A to všetko iba vďaka príspevkom verejnosti. Nenávisť naša každodenná. Robert Fico hovorí, že sa bojí možnej vraždy popredného vládneho politika ako následku nenávisti, podľa neho prehlbovaného Smečkom, Denníkom N alebo Aktualitami. Len si pripomeňme, že spomínané médiá vládnych politikov kontrolujú a upozorňujú na kroky, ktoré sú nezlučiteľné s demokratickými hodnotami, na ktorých sa spoločnosť kedysi zhodla. Neútočia na predstaviteľov Smeru, Hlasu a SNS na základe ich viery, etnicity, sexuálnej orientácie ani na základe ich národnosti, farby pleti, dokonca ani mentálneho alebo fyzického zdravia. Skôr ich kritizujú za mediálnu spoluprácu s neonacistami, za financovanie kanálov platených Kremľom a v konečnom dôsledku za vnášanie bezprecedentnej agresie do verejného diskurzu. Udialo sa však niečo veľmi dôležité. Fico svojím vyhlásením priznáva, že šírenie nenávisti a verbálnej agresie môže vyústiť do vraždy. Takéto spojenie zásadne odmietal po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, keď mu viacerí pripomínali, že aj on svojimi vyhláseniami na adresu novinárov prispel k atmosfére, v ktorej si niekto povedal: vražda novinára mi prejde. Poďme všetci do Chorvátska. Môj kolega Matúš Burčík vycestoval do Chorvátska, aby čitateľom ukázal, že okrem vily v bratislavskej Vrakuni, ktorú si užíva aj Peter Pellegrini, akú nehnuteľnosť vlastní poslanec Hlasu Peter Náhlik na chorvátskom pobreží. Šoféroval 7 hodín a spal v hoteli, keďže on sám nevlastní luxusné obydlie ako viacerí ľudia blízky Hlasu alebo Smeru. Problém nie je vlastne v tom, že niekto niečo vlastní, ale že tieto majetky transparentne nepriznáva. Vilu pre Pellegriniho do súpisu majetku Náhlik doplnil, až keď na ňu upozornil denník SME. Letné sídlo v Chorvátsku zas priznal tak, že ho v podstate zatajil tiež, píše Burčík. V prehľade Náhlikových majetkov nie je o apartmáne v chorvátskom Sukošane v skutočnosti žiadna zmienka. Píše v ňom len toľko, že má byt v katastrálnom území Punta bez bližšej identifikácie. Lenže katastrálne územie Punta neexistuje. V katastrálnom území Sukošan je však ulica s rovnakým názvom. Je na nej aj parcela s číslom listu vlastníctva, ktoré Náhlik v priznaní uvádza. Nie je však na nej žiadny apartmánový dom. Iba burina, kríky a kopa kameňov, pozostatkov zo stavby susednej nehnuteľnosti. Čo ešte zistil kolega Burčík počas svojej cesty, prečítajte si v jeho článku. Je to o peniazoch, hlupáčik? Ivan Mikloš úporne hľadal niečo pozitívne na Ficovej konsolidácii verejných financií a našiel jednu vec. Aspoň uznali jej potrebu. Ale bývalý minister financií sa pýta, ako to vlastne chcú urobiť. Zatiaľ sme sa dozvedeli, čo nechcú, zvyšovať DPH a obmedziť doterajší sociálny štandard ľudí, pričom z toho, čo chcú, zvýšenie spotrebných daní na sladené nápoje a na alkohol a cigarety, nevykryjú zďaleka ani to, čo je za desatinnou čiarkou sumy, ktorú chcú ušetriť. Jediné zásadné opatrenie, ktoré sa dalo zachytiť, je premiérov nápad na zníženie počtu úradníkov o 30%, píše Mikloš vo svojom komentári. Uznáva, že je to odvážny nápad, keďže prezamestnanosť vo verejnej a štátnej správe nepochybne existuje, a aj by gratuloval Ficovi, keby SME nemali svoje skúsenosti a keby Fico vládol prvýkrát. Doteraz totiž nielenže on a jeho vlády nepreukázali žiadnu schopnosť robiť potrebné zmeny a podobné reformy, ale ak sa o ne aj pokúsili, tak sa to skončilo úplným fiaskom. Ľutujeme. Prepúšťame. Americká spoločnosť AT&T spustila v tichosti ďalšiu vlnu prepúšťania. Na Slovensku má pobočky v Bratislave a Košiciach a poskytuje podporu, správu a rozvoj siete a ďalšie služby svojim zákazníkom. Je to sektor, v ktorom za posledné obdobie viacero firiem prepustilo tisícky ľudí. Kolega z Indexu Jozef Tvardzík sa s čitateľmi podelí o svoje zistenia ohľadne prepúšťania v AT&T. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu výberu šéfredaktorky denníka SME.